Beograd 2. Zapisi s predumišljajem.
Putuje i govori Milutin Dedić.
Blistavi trag drevnosti. ...950 godina postojanja manastira Sveti Prohor Pšinjski. Dobar povod da se ovoj svetinji pokloni više pažnje. Utoliko pre, jer postoji sličnost zbivanja koja su, čini se, jednako aktuelna kako onda, tako i sada. Prilike u Vizantiji i oko nje u to vreme bile su izuzetno teške i baš u takvim okolnostima u bespuću planine sa leve obale reka Strume i Pšinje i gornjeg Povardarija deluju isposnici koji svojim monaškim podvigom učvršćuju pravoslavlje u narodu i pripremaju ga za dugotrajna iskušenja. Među njima se ističu Gavrilo Lesnovski, Joakim Osogovski i Prohor Pšinjski. U Srbiji gotovo da nema crkve ili manastira, a da za njih nije vezana neka legenda ili predanje. Ovo se odnosi i na manastir Sveti Prohor Pšinjski. Dve ličnosti u njegovoj prošlosti zauzimaju važno mesto. Pored Prohora Pšinjskog, tu je i vizantijski car Roman IV. Diogen. Preplitanje legende i zbilje nameće potrebu da se i o jednom i o drugom kaže nešto više. Sveti Prohor Pšinjski rodom je iz Ovčjeg polja. Kao isposnik proveo je 62 godine. Bio je pod uticajem Svetog Jovana Rilskog. Poput drugih isposnika 11. vijeka, birao je teško pristupačne terene. Izabrao je na planini Kozjak jedno udubljenje u steni veličine oko 2x2 metra, gde se podvizivao. Tu odavno nema monaha, ali dobro je došlo orlovima da se u njemu gnezde. Sveti Prohor Pšinjski je još za života ispoljavao isceljiteljske moći, zbog čega je u narodu uživao veliki ugled. To se nastavilo i posle njegove smrti, jer je iz njegovih moštiju poteklo miro. U žitijama o Svetom Prohoru Pšinjskom se spominje susret sa nekim lovcem Diogenom, kome je prorekao da će da postane car. Drugih podataka u vezi toga nema. I Diogen je postao car. Zanimljivo je da naš istaknuti vizantolog Georgije Ostrogovski ne spominje ovu legendu, ali daje važne podatke o caru Romanu IV. Diogenu, koje treba imati u vidu kad je reč o nastanku manastira Sveti Prohor Pšinjski. U 11. veku Vizantija je bila napadnuta sa svih strana. Najveća opasnost dolazila je od Turaka Seldžuka. U samom carstvu nije bilo jedinstva oko nastale situacije. Međutim, pobedila je vojna struja koja je dovela do udaje carice udovice Evdokije za generala Romana Diogena, koji postaje car 1068. godine. Iako je bio vrlo sposoban vojskovođa, turskoj sili se nije mogao odupreti. Posle poraza u jednoj bici biva zarobljen. Uz veliki otkup i mnoge ustupke nekako se izbavio. Međutim, po povratku u Carigrad dočekan je kao izdajnik, svrgnut je i iskopane su mu oči. Jedan od moćnika koji je to naredio čestitao mu je što ga je Bog udostojio mučeništva. Od zadobijenih rana umre 1072. godine. Ali eto, ostao je upamćen kao ktitor manastira Svetog Prohora Pčinjskog. Kada je postao car, otišao je da obiđe prepodobnoga, ali on se već upokojio. Zatekao je njegove mošti i na tom mestu podigao crkvu. O događajima koji su uslijedili nema puno podataka, osim da su ovi krajevi posle ratova Stefana Nemanje sa Vizantijom pripali Srbiji, a manastir Svetog Prohora Pčinjskog ušao u sastav Srpske pravoslavne crkve. Međutim, u vrijeme kralja Milutina dolazi do značajnog aktiviranja manastira. Kralj Milutin u okviru svoje bogate zadužbinarske delatnosti pažnju je poklonio i mestima koja se neposredno vezuju za Prohora Pčinjskog. Tako obnavlja crkvu Svetog Đorđa u Staro Nagorišino i crkvu u podnožju Kozjaka. Možda je izvesnog utjecaja imala i činjenica da je kralj Milutin na početku svoje vladavine pripojio Srbiji i opće polje gdje je rođen Prohor Pčinjski. Koliko je kralj Milutin poštovao svetitelja, govori i to da je prilikom obnove njegove crkve 1316. godine doveo iz Soluna najbolje slikare Mihajla i Evtihija da je oslikaju. Stradanje manastira naročito je počelo posle Kosovske bitke, kad su ga Turci više puta rušili i to je trajalo sve do Prvog svjetskog rata, kada su ga Bugari opljačkali i oskrnavili. Pa i pored svega toga, manastir je nekako uspevao da se održi i narod je u njemu imao pouzdan oslonac. Mnogi podaci pokazuju da je uvijek bio važan duhovni i kulturni centar. U njemu je radila bogoslovska škola, prepisivačko-iluminatorska radionica, učilo se ikonopisanje, u 16. veku radila je štamparija, a jedno vrijeme i bolnica. Zanimljivo je da su kroz sve prohujale vekove čuvane mošti Svetoga Prohora Pčinjskog i sačuvane do naših dana. Do velike obnove dolazi krajem 19. veka, kada dobrotvor Nedeljko Kovačević svoje ne baš malo imanje daje za obnovu. Tada je izgrađena nova crkva sa velikim zvonikom, što je ostalo do naših dana. Za manastir Sveti Prohor Pčinjski vezan je i jedan profani događaj koji treba spomenuti. U njemu je na Svetoga Iliju, Ilinden, 2. avgusta 1944. godine održano zasedanje antifašističke skupštine narodnog oslobođenja Makedonije, na kome je odlučeno da se osnuje makedonska država kao članica federalne Jugoslavije. Manastir Sveti Prohor Pčinjski više puta sam posjećivao. Zadnji put 2012. godine. Manastir je bio uveliko sređen, mnogo toga je za proteklih 950 godina uništeno i nestalo, ali iz svakog perioda je ostalo ponešto, dovoljno da se sačuva blistavi trag drevnosti.